Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله Pada kesempatan ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya untuk kita duduk di majelis ilmu. Dan seperti tadi telah disampaikan bahwa judul tausiah pada kesempatan ini seperti yang telah disebutkan oleh MC tadi, Abi dan Umi maafkan kekhilafanku. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, suatu hal yang kita ketahui bersama bahwa kita semua merupakan anak-anak dari kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita memiliki hak-hak atas kita semua sebagai anak mereka. Perlu kita ingat bahwa mereka berdua telah mencurahkan berbagai upaya demi maslahat kita. Barangkali kita sebagai anak kurang begitu menyadari, kurang begitu memahami, dan memang hampir-hampir orang tua tidak menyebutkan jasa-jasa mereka terhadap anak. Mungkin saja terkadang mereka menyebut, andai mereka pun menyebut jasa mereka kepada kita sebagai anak, sesungguhnya apa yang mereka sebutkan itu sangat sedikit dari kenyataannya. Betul, itu akan kita ketahui manakala kita sebagai orang tua. Sekarang antum sebagai anak-anak dan belum merasakan menjadi orang tua, barangkali hal itu belum tergambar. Tapi ketika antum menjadi orang tua bagi anak-anak antum, antum akan merasakan bahwa ternyata jerih payah orang tua itu begitu besar. Apalagi seorang ibu terhadap anaknya, tentu itu lebih besar lagi. Dia telah merasakan jerih payah sejak mengandung. Sekian bulan masa kandungan yang Allah katakan wahnan ala wahnin, kelemahan demi kelemahan. Sebagian ibu mengandung dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, begitu lemah, bahkan untuk beraktivitas pun begitu sulit. Sampai pada akhirnya melahirkan anak, dan di dalam proses kelahiran itu pun seorang ibu begitu khawatir. Dia seolah-olah antara hidup dan mati. Entah apa yang akan terjadi pada proses kelahiran anaknya. Begitu anak itu lahir, walaupun dengan susah payah, ibu sangat senang dan bahagia ketika bayinya lahir dalam kondisi sehat. Seolah-olah kepayahan dalam proses kelahiran tidak terasa, dan itu semua telah terlupakan dengan lahirnya seorang anak yang sehat. Beralih kepada masa berikutnya, masa pengasuhan. Pengasuhan yang dialami oleh seorang ibu ketika mengasuh anaknya sungguh luar biasa. Walaupun si ibu melakukannya dengan penuh kebahagiaan, namun kalau kita lihat jerih payahnya begitu membuat lelah. Bagaimana tidak? Ia mesti menyuapi, ia mesti menyusui, ia mesti bangun di waktu malam, ia mesti membersihkan anaknya dari najis-najis dan seterusnya. Ketika sakit, ia pun berkorban dengan berbagai macam pengorbanan, tenaga, waktu, dan banyak hal. Semua dijalani tanpa hitung-hitung, tanpa merasa dirinya berjasa kepada anak tersebut. Terus itu dilakukan dengan penuh pengorbanan. Bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi itu bertahun-tahun, sampai anak itu menjadi anak yang bisa berjalan, sampai semakin besar dan semakin besar sampai usia remaja. Ya, di saat kecil anak itu adalah anak yang lucu. Sekalipun anak itu marah kepada orang tua tetap tertawa karena dia lucu. Ya, marahnya pun lucu, orang tua senang. Bagi orang tua, apapun yang bisa dilakukan, dia akan lakukan demi anaknya. Namun ketika anak itu mulai besar, menginjak usia remaja, dia bukan lagi anak yang lucu. Sehingga ketika anak itu berusia remaja, kemudian ia seolah-olah lupa dengan semua yang dilakukan oleh orang tuanya, baik ayah maupun bundanya. Kemudian anak itu mulai berani berkata yang tidak sopan kepada orang tuanya, mulai tidak nurut kepada perintah orang tuanya, mulai membantah kata-kata orang tuanya, bahkan sebagian lagi berani membentak orang tuanya, sebagian lagi bahkan sampai durhaka kepada orang tuanya. Ingat, dia bukan lagi anak yang lucu. Orang tua dengan itu mulai tersakiti oleh perilaku anak. Sakit. Kadang orang tua sampai menangis, berpikir panjang. Orang tua kadang di malam hari bersendiri. Nah, itu semua harus kita mengerti. Ya, sekali lagi, saat kita menjadi anak, kita gak mengerti. Ya, para ulama kita rahimahullah, mereka telah menulis kitab-kitab
yang berisikan tentang kewajiban anak kepada orang tua. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, banyak bab beliau sebutkan tentang kewajiban anak kepada orang tua. Kita sebagai seorang talibul ilm mesti coba membaca agar kita mengerti, agar kita memahami bahwa agama kita, agama Islam, telah memposisikan orang tua pada posisi yang sangat penting untuk kita berikan hak-haknya. Lihatlah bagaimana ayat-ayat Al-Quran Al-Karim menyebutkan dalam sekian banyak ayat, ayat terkait dengan tauhid, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ayat itu dan yang semakna dengannya begitu banyak, yang disebut oleh para ulama bahwa itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan orang tua. Allah sebutkan hak orang tua setelah hak Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai anak harus mengerti, harus menyadari, sesungguhnya kalau sedikit saja kita berpikir dan kita merenung, kita pasti tahu betapa besarnya hak-hak orang tua kita atas diri kita. Tapi disayangkan jarang kita merenung, jarang kita duduk sesaat saja untuk mengingat-ingat jasa orang tua kita, jerih payah mereka. Sehingga kadang yang muncul dari kita selalu berisi tuntutan demi tuntutan. Kenapa saya tidak diberi? Kenapa orang tua tidak begini dan begitu? Kenapa dan kenapa? Selalu berisi tuntutan. Tidakkah kita sedikit mengingat orang tua kita saat memberi kita enggak pernah menghitung-hitung berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk kita makan dan minum, berobat, biaya pendidikan dan bermacam-macam. Enggak pernah menghitung. Ya. Mereka memberikan dengan penuh keikhlasan demi anak. Ya. Cobalah kita berpikir tentang hal itu. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, Allah pun berfirman di dalam ayat Al-Quran, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik, agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat dari Allah Azza wa Jal, pesan dari Allah Azza wa Jal. Nah, kita seorang muslim, itu pesan Rabb kita semua, Allah Azza wa Jal, untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita justru malah berbuat sebaliknya, membuat orang tua kita susah, membuat orang tua kita sedih, membuat orang tua kita menangis. Kata sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, buka'ul walidaini minal 'uquq, menangisnya kedua orang tua itu bagian daripada kedurhakaan kita. Buka'ul walidain minal 'uquq, menangisnya kedua orang tua itu adalah bagian daripada kedurhakaan kita. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, karenanya ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a yuridul jihad, Dia datang kepada Rasulullah ingin ikut berjihad fi sabilillah, ingin berjuang, ingin mengorbankan jiwa raganya demi Allah di jalan Allah azza wajalla. Nabi tidak kemudian serta-merta ayo berangkat untuk meraih kemuliaan menjadi syahid. Tapi justru Nabi berkata kepadanya, bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Dia pun menjawab, "Iya." Qal, Nabi mengatakan, "Fa fihima fajahid." Maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada keduanya. Jihadnya kamu adalah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ternyata dialihkan kepada yang lebih afdal oleh Nabi SAW daripada berjihad fi sabilillah. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Lebih afdal daripada mengorbankan jiwa dan raga, memegang senjata, siap tubuhnya ditusuk dengan tombak, ditebas dengan pedang, mengalir darah, hilang nyawa. Perkara besar. Tapi ternyata berbakti kepada kedua orang tua lebih afdal daripada itu. Ada seseorang datang kepada Nabi atau sahabat, ya, saya enggak terlupa. Dia datang setelah membawa ibunya melakukan tawaf dengan digendong. Dia merasa telah berbuat baik kepada orang tuanya, mencoba berkorban dirinya menjadi seolah tunggangan bagi ibunya untuk melakukan tawaf ibadah. Apakah dengan itu dia telah memenuhi hak sang ibu? Perjuangan yang dia lakukan menggendong ibunya melakukan tawaf. Dijawab, sedikit pun belum bisa, walaupun sekedar menandingi satu kontraksi ibunya saat melahirkan. Apa yang kamu lakukan belum apa-apa. Apa yang dilakukan saat berbakti kepada ibunya dengan itu belum bisa menandingi walaupun satu perjuangan sang ibu dalam melahirkan. Ternyata begitu besar hak ibu. Bagaimana seseorang bisa memenuhi kalau ternyata seperti itu? Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "La yajzi waladun an walidihi hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah." Tidaklah seorang anak bisa memenuhi hak orang tuanya sehingga dia mendapati orang tuanya sebagai budak, maka dia membeli orang tuanya lalu dibebaskan dari perbudakan. Baru itu bisa memenuhi hak orang tua. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, itulah besarnya hak orang tua. Kita sebagai anak ternyata belum banyak berbuat. Kita sebagai anak ternyata masih jauh untuk dikatakan membalas jasa orang tua kita. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Karena itu di sini kita harus menyadari tentang betapa besarnya hak orang tua tersebut. Dulu juga ya, Nabi SAW pernah mengatakan ketika ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, thumma ayyun, lalu apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu beliau ditanya lagi, thumma ayyun, qal al jihadu fi sabilillah. Beliau mengatakan setelah itu adalah berjihad fi sabilillah. Berbaktinya seorang anak kepada orang tua itu ibadah besar, ibadah agung, ibadah mulia, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sangat besar. Suatu saat seseorang datang kepada Ibnu Abbas. Dia datang dalam keadaan menyesal dan ingin bertaubat. Bertaubat dari dosa apa? Dia pun bercerita, dulu aku melamar seorang wanita, namun dia menolakku. Kemudian datang lelaki yang lain melamarnya dan dia menerima lamarannya. Aku pun cemburu dan aku pun menghabisi wanita itu. Dia bunuh wanita tersebut karena kecemburuannya. Datanglah dia kepada Ibnu Abbas untuk meminta bimbingan. Ia ingin bertaubat. Amal apakah yang bisa dia lakukan? Ibnu Abbas bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Dia pun mengatakan, tidak, sudah tidak ada, telah wafat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kamu bertaubat kepada Allah, minta ampun, bertobat kepada Allah. Setelah orang itu pergi, maka salah satu dari murid Ibnu Abbas bertanya kepada beliau, mengapa engkau bertanya tentang ibunya? Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak melihat suatu amalan yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah daripada berbakti kepada orang tua, kepada ibunya. Nah, lihatlah bagaimana ucapan Ibnu Abbas tersebut yang ingin beliau sampaikan kepada orang itu sebagai seolah-olah penebus dosa membunuh. Birrul um, berbakti kepada ibu. Suatu saat datang seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhbati, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kuperlakukan dengan baik? Qal ummuk, Nabi jawab, ibumu. Kemudian dia pun bertanya lagi, thumma man, lalu siapa ya Rasulullah? Qala ummuk, beliau pun menjawab, ibumu. Thumma qal, dia pun berkata lagi, ya Rasulullah, thumma man, lalu siapa? Nabi katakan, ummuk, ibumu. Dia pun bertanya lagi, thumma man, lalu siapa? Baru Nabi katakan, thumma abuk, thumma al-aqrab fal-aqrab, ayahmu. Kemudian yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Nah, itulah gambaran bagaimana besarnya hak ibu, hak ibu terhadap anak, hak ayah terhadap anak. Mereka orang yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik. Karenanya ayuhal ikhwah rahimakumullah, dosa durhaka kepada mereka itu dosa yang sangat besar. Hukukul walidain, jangankan dosa yang benar-benar dosa, cobalah ingat kisah Juraij. Seberapa menurut hitungan kita kesalahan Juraij? Barangkali sebagian orang akan mengatakan gak ada salahnya, justru baik atau yang semisal itu, karena tidak tahunya dia. Juraij melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah lillah, karena Allah, ibadah kepada Allah, taqarrub ilallah. Sang ibu memanggil, ya Juraij. Dia pun bimbang, saya batalkan sholat saya atau saya lanjutkan sholat saya. Ya Juraij, terpikir lagi, saya batalkan sholat saya atau saya lanjutkan. Ya Juraij, terus berkecamuk. Akhirnya dia pun memilih untuk melanjutkan sholatnya, sholat sunnah. Apa yang terjadi pada kisah tersebut? Sang ibu kemudian kesal dan dia pun mendoakan, seperti kisah yang kita ketahui, terkabullah doa sang ibu. Terjadilah ujian besar menimpa Juraij, hampir-hampir tidak selamat dari ujian itu. Seberapa besar menurut akal kita dosa Juraij? Barangkali tadi kita menganggap hal biasa, tapi ingat, ada amalan-amalan yang kita anggap ringan ternyata di sisi Allah besar. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian kira itu di sisi Allah, kalian kira itu hayyin, ringan. Wa huwa 'indallahi 'adzim, padahal itu besar di sisi Allah. Wa huwa 'indallahi 'adzim, itu besar di sisi Allah. Kalau itu berakibat seperti itu, bagaimana kiranya dengan yang lebih dari itu? Seseorang ketika tidak langsung mencela orang tuanya, tapi berakibat mencela orang tuanya, oleh Nabi sudah dianggap mencela orang tua dan didoakan laknat untuknya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa hal yal'anur rajul walidayh? Wahai Rasulullah, apakah seseorang akan tega melaknat kedua orang tuanya? Suatu pertanyaan yang bisa kita ambil darinya suatu pelajaran besar dari sisi perbedaan kejahatan di zaman dulu dan di zaman sekarang. Saat itu sahabat terheran, ibaratnya kalau bahasa kita, mana ada seorang anak melaknat orang tuanya? Apakah mungkin seorang anak melaknat orang tuanya? Gak tergambar di pikiran mereka di zaman itu, yang itu adalah zaman begitu dekatnya dengan zaman jahiliyah yang terus kita cela, zaman jahiliyah. Mereka terheran saat Nabi mengatakan seorang anak melaknat kedua orang tuanya, sehingga muncul pertanyaan, wa hal yal'anu rajulu walidayh? Apakah ada atau apakah tega seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Apa jawab Nabi? Bukan Nabi katakan ada atau tega atau yang semakna dengan itu, tapi Nabi katakan yal'anu abar rajuli fayal'an abah wa yal'an ummah fayal'an ummah, atau yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Yani dengan bahasa kita, dia tidak melaknat langsung, dia tidak mencela langsung, tapi dia mencela seseorang sehingga berakibat orang itu mencela orang tuanya. Dia melaknat ibu seseorang sehingga orang itu membalas melaknat ibunya. Itu sudah dinilai oleh Nabi, yasubbu abah wa yasubbu ummah. Sudah dinilai mencela ayah dan ibu. Padahal dia bukan mubasyir, bukan orang yang langsung berbuat, tapi dia adalah musabbib, penyebab. Itu di zaman dulu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Bukan lagi kita mendengar berita seorang berkata buruk, seseorang membentak orang tua. Kalau itu hal biasa di zaman ini, seorang anak berani kepada orang tuanya, berani mengeraskan suaranya, berani membentak, berani menyalah-nyalahkan, berani menuding-nuding orang tuanya, tidak ada lagi rasa hormat kepada orang tua. Yang lebih daripada itu di zaman ini terjadi, seorang anak bahkan membunuh orang tuanya. Allahul musta'an. Ya, begitu besar perbedaan di zaman sekarang dan zaman dulu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, apakah kita sebagai seorang muslim akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu? Ya, perilaku buruk terhadap kedua orang tua kita. Ingatlah jasa-jasa mereka, ingatlah jerih payah mereka. Duduklah sejenak untuk merenung berapa banyak pengorbanan mereka untuk kita. Mungkin mereka pernah marah, atau bahkan mungkin mereka sering marah, anggap seperti itu. Tapi cobalah ingat, selama kita hidup berbelas tahun, ya, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, sampai mungkin lebih, biaya yang mereka keluarkan untuk maslahat kita berapa? Baru kita bicara biaya. Belum kita bicara bab-bab yang lain, lelah letihnya mereka untuk kita dan macam-macam. Ya, cobalah kita ingat, marahnya mereka juga biasanya bukan marah karena kebencian. Seringkali orang tua marah justru demi maslahat kita. Seringkali orang tua marah karena kesalahan kita. Kita yang nakal, kita yang tidak mau nurut omongannya, bimbingannya. Padahal orang tua dengan sepenuh hati membimbing, satu kali memberitahu, dua kali memberitahu, tiga kali memberitahu, masih juga kita tidak nurut. Barulah muncul perasaan kesal orang tua, barulah muncul kata-kata keras darinya. Sementara kita dengan perbuatan itu membuat mereka kesal. Nah, cobalah kita merenung, cobalah kita mengingat hal-hal seperti itu. Sekali lagi, apa yang kita lakukan untuk orang tua kita masih terlalu sedikit. Kalau orang tua kita masih hidup, maka segeralah kita perbaiki perilaku kita. Segeralah kita perbaiki muamalat kita dengan orang tua kita. segeralah kita minta maaf kepada mereka bila kita salah. Gunakan kesempatan hidupnya mereka menjadi pintu untuk masuk surga. Ini adalah peluang besar. Kalau orang tua kita telah tiada, maka pintu ini yang bisa dipergunakan oleh seorang anak untuk masuk surga sudah hilang dan tidak akan kembali. Hilang dan tidak akan kembali. Maka pergunakan sebaik-baiknya pintu dan peluang besar untuk masuk surga dari sini, agar kita mendapat surga dari pintu ini salah satunya. Ingatlah sabda Rasul SAW, saat beliau naik mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin. 3 kali beliau mengucapkan amin. Maka ditanyalah, alama amanta ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atas hal apa engkau mengamini? Maka beliau mengatakan, salah satunya beliau katakan bahwa malaikat berdoa, ragima ankum ri'in adraka walidai falam yudkhilahu aljannah. Sungguh hina dina seseorang yang mendapati kehidupan kedua orang tuanya, lalu hal itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam aljannah. Qul amin. Amini wahai Nabi. Maka Nabi mengamininya. Amin. Yang artinya apa? Kabulkan ya Allah. Maka betapa sengsara seseorang yang masih mengalami kehidupan kedua orang tuanya dan ini tidak menjadi sebab dia masuk surga. Artinya dia tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya kalau begitu, hadis ini menjadi suatu berita gembira bagi orang yang masih mendapati kehidupan kedua orang tuanya untuk dia bisa berbakti kepada mereka. Dan ini menjadi pintu dari pintu-pintu masuk ke dalam al-jannah. Maka ahibati billah rahimakumullah, kita semua harus berusaha dan mencoba dan terus memperbaiki perilaku kita kepada mereka. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Kita berbuat baik dalam bertutur kata. Kita berbuat baik dalam melakukan perbuatan-perbuatan kita. Tidak menyakiti mereka, menjaga perasaan mereka, bersabar atas andai mereka kasar, andai mereka keras, andai bahkan mereka berbuat jahat. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa engkau, ala an tusyrika bi, untuk engkau berbuat syirik kepadaku. Ini Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian. Bila orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, Allah yang mengatakan. Yakni kedua orang tua berbuat jahat kepada Allah Azza wa Jalla, memaksa anak untuk berbuat jahat kepada Allah, Allah masih mengatakan apa? Jangan ikuti, tapi sahib huma fid dunya ma'rufa, pergauli dengan baik. Padahal berdosa kepada Allah dengan dosa yang terbesar, namun Allah juga mengatakan sahib huma fid dunya ma'rufa, pergauli dengan baik. Ya. Nah, kita ini manusia yang ternyata begitu banyak kekurangan kita. Sedikit saja kita tersinggung, ingin membalas ketersinggungan kita. Orang tua membentak, kita ingin ikut membentak. Na'udzubillah. Allah yuslihna wa yuslih al-ahwal. Ya, semoga Allah memperbaiki perilaku kita semua. Harus bersabar. dengan mereka. Harus bersabar. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas saat dia dipaksa oleh orang tuanya untuk kembali ke dalam agama kesyirikan. Ia tidak berkata kasar kepada orang tuanya, namun ia tetap tidak menuruti orang tua. Jadi kelembutan tutur kata, kebaikan perbuatan, kesabaran dalam menghadapi berbagai perilaku orang tua, itu yang harus kita lakukan. Doa kita harus senantiasa teriring untuk mereka berdua. Demikian ahibati billah rahimakumullah, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi tausiah bagi kita semua, bagi saya sendiri, bagi kita semua, untuk sama-sama kita berusaha, sama-sama kita berupaya memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, sehingga kita berharap dengan itu Allah Azza wa Jalla ridha kepada kita. Karena Nabi mengatakan ridha Allah fi ridha al-walid wa sukhta Allah fi sukhti al-walid. Ridha Allah itu tergantung dengan ridha orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan orang tua. Nasrullah salamu wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.